วันนี้วันตรุษจีนคงไม่ถึงขนาดต้องฟังเทศภาษาจีนเนาะวันนี้โยมน้อยหน่อยก็ยังชั่วนะเยอะๆพูดยากใจเรามันเหมือนนักเรียนหลายๆชั้นน่ะมันนั่งเรียนพร้อมๆกันมันเรียนยากแต่ว่าไม่ว่านักเรียนชั้นไหนนะภาวนาจะระดับไหนก็ตามนะธรรมะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันจะเป็นธรรมะที่เป็นกลางๆทุกชั้นเรียนได้เหมือนกันหมดนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นไหนก็ต้องเจริญสติต้องมีสติตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะจนถึงการภาวนาจนถึงขั้นที่จะแตกหักนึงก็เป็นเรื่องของสติสตินี่เป็นเครื่องมือสำคัญมากเลยในการที่จะคอยรู้ตัวเองเราจะรู้ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจนะเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเองก็คือสตินั่นเองคนในโลกนี้ไม่มีสตินะไม่มีสติสติในความหมายของหลวงพ่อนี่หมายถึงตัวสัมมาสติเขามีสติอย่างโลกทำงานได้เรียนหนังสือได้นะพูดรู้เรื่องเดินไม่ตกถนนอะไรก็ว่ามันมีสติแต่สติที่หลวงพ่อต้องการพูดถึงนี่เรียกว่าสัมมาสติเป็นเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเองทำไมเราต้องมารู้กายรู้ใจตัวเองเพราะกายกับใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์กายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์ถ้าเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะมีสติเป็นเครื่องรู้กายรู้ใจเนืองๆด้วยจิตที่มีสมาธิจิตที่มีสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมันเป็นคนดูสติมันรู้กายมันรู้ใจไปในขณะที่สติรู้กายรู้ใจใจตั้งมั่นอยู่ใจไม่ถลำลงไปดูนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยนะใจชอบถลำลงไปใจไม่ตั้งมั่นเวลารู้ลมหายใจจิตก็ไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจเวลารู้ท้องพองยุบจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมนะจิตไหลไปอยู่ที่เท้าขยับมือทำจังหวะนี่จิตไหลไปอยู่ที่มือรู้อิริยาบถสี่นะเพ่งมันทั้งตัวเลยจิตไหลไปเกาะร่างกายทั้งร่างกายอันนี้ที่พวกเราภาวนาแล้วมันไม่เกิดมากเกิดผลมันได้แต่การเข้าไปเพ่งนะสติจ่อเข้าไปในกายสติจ่อเข้าไปในใจเกิดแต่อาการของสมถะเกิดแต่อาการของสมถะเช่นเราเดินจงกรมนะเดินไปเรื่อยๆรู้สึกตัวเบาตัวลอยตัวโคลงตัวเล็กตัวใหญ่นะรู้สึกขนลุกรู้สึกวูบวูบบ้าบนะเหมือนฟ้าแลบแลบแลบแลบแลบนี่เป็นอาการของสมถะทั้งสิ้นเลยถ้าเรามีแต่สติเราจ้องเอานะเพ่งลงในกายเพ่งลงในใจเพ่งอารมณ์เอาสติไปเพ่งตัวอารมณ์จะเป็นสมถะงั้นตัวสำคัญที่พวกเราต้องพัฒนาขึ้นมานอกจากตัวสติแล้วก็คือตัวสัมมาสมาธิหลวงพ่อพูดเรื่องตัวสติไปเยอะนะเรื่องตัวสติพูดบ่อยสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้เราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติเกิดคนไหนตามไม่ทันเอาซีดีไปฟังเอาเองนะพูดเยอะแยะเลยส่วนตัวสมาธิเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยตัวนี้หลายคนไม่เข้าใจคำว่าจิตที่ตั้งมั่นนึกว่าจิตที่ตั้งแบบแข็งกระด้างแข็งนึกอย่างนี้นะนึกว่าตั้งมั่นอย่างนี้ไม่ใช่จิตตั้งมั่นนะมันเป็นจิตที่แข็งกระด้างจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยหมายถึงเป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีความอ่อนโยนนะมีความเบาถ้าหนักแน่นแข็งใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่จิตที่มีสัมมาสมาธิจริงๆจิตที่มีสมาธิมันจะเบาๆนะมันไม่ใช่เบาหวิวนะแต่มันเบาแบบมันไม่มีภาระมันสบายมันมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์ครอบงำกระทั่งความอยากปฏิบัติยังไม่มีเลยความอยากปฏิบัติก็เป็นกิเลสนะจิตที่มันมีสัมมาสมาธิเนี่ยมันว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อนะถ้าไปนั่งแล้วก็ซึมอย่างนี้ไม่ใช่นะนี่มิจฉาสมาธินะสัมมาสมาธิเนี่ยจิตจะเบาจิตจะอ่อนจิตจะนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวจิตจะสามารถรู้สภาวธรรมทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงรู้ได้อย่างซื่อๆรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงจิตจะตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ถ้าเรามีจิตชนิดนี้แหละปัญญามันถึงจะเกิดถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นสัมมาสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะถึงเอาสติไปจอเข้าในกายในใจมันได้แต่สมถะมันไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากนะเห็นร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูอยู่ เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูอยู่นะเห็นท้องพองยุบจิตเป็นคนดูอยู่เห็นยกเท้าย่างเท้าอะไรนี้จิตเป็นคนดูอยู่ต้องแยกรูปกับนามออกจากกันให้ใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่หลายคนเข้าใจผิดในการปฏิบัตินะอย่างไปรู้ลมหายใจเนี่ยไปเพ่งใส่ลมหายใจตั้งใจให้รู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวไม่ให้รู้อย่างอื่นการตั้งใจให้รู้อันใดอันหนึ่งเนี่ยไม่ให้รู้อย่างอื่นมันเป็นการบิดเบือนความเป็นจริงในความเป็นจริงก็คือในสภาวะแต่ละสภาวะที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะที่เกิดขึ้นมีสภาวะธรรมจำนวนมากไม่ใช่ไปเลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะงั้นอย่างเวลาที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าเราจงใจบิดเพ่งใส่ลมรู้แต่ลมอย่างเดียวมันส่งเสริมอัตตานะไม่ใช่จะเห็นอนัตตามันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบังคับจิตของกูได้หรือจะไปเพ่งใส่ท้องอันเดียวนะท้องพองยุบรู้หมดเลยนะแต่ว่าจิตใจของตัวเองเนี่ยลืมมันไปแล้วไม่มีรูปมีแต่รูปไม่มีนามเพ่งเอาเพ่งเอานะอันนี้จะส่งเสริมอัตตาไม่ใช่เห็นอนัตตาเพราะในแต่ละสภาวะธรรมเนี่ยในแต่ละขณะมีสภาวะธรรมจำนวนมากเกิดขึ้นแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปในขณะเดียวกันก็มีใจเป็นคนดูอยู่นะมีใจเป็นคนดูเราจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นกำลังยืนเดินนั่งนอนเห็นคนอื่นหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่เห็นตัวเรายืนเดินนั่งนอนนะใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เห็นสภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่มีสัมมาสมาธินี่เป็นจิตที่สำคัญมากถ้าปราศจากสัมมาสมาธิแล้วปัญญาจะไม่เกิดเมื่อสองสามวันก่อนมีพระองค์หนึ่งท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะท่านเข้าไปเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดที่เมืองชนท่านก็ไปเล่าว่าท่านอยู่ในป่าแล้วท่านก็รู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะกระทั่งเสียงของสัตว์เนี่ยท่านฟังได้ของเราก็ฟังเสียงสัตว์ได้ใช่ไหมแต่ท่านแปลได้ของเราก็ฟังได้นะเสียงสัตว์ทุกแกร้องเราก็รู้นะแต่เราไม่รู้ว่ามันร้องว่าอะไรเนี่ยท่านทำสมาธิเยอะท่านรู้ท่านบอกท่านรู้อะไรต่ออะไรรู้เยอะแยะเลยวันหนึ่งไม่สบายมากเป็นมาเรียท่านก็นอนดูร่างกายเนี่ยมีใจอยู่ต่างหากด้วยนะในขนาดมีใจอยู่ต่างหากนะใจแล้วก็ไปดูเห็นร่างกายมันเจ็บป่วยดูกายดูเวทนาไปนะเสร็จแล้วดูไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งความรู้สึกนี่ทุกขเวทนาดับนะหายนะหายเจ็บหายป่วยไปได้แต่ท่านสงสัยว่าท่านดูลงไปในกายดูลงไปในเวทนาอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนแต่ทำไมจิตไม่เกิดอริยมรรคจิตไม่ตัดทำไมไม่เกิดอริยมรรคที่จิตมันไม่ตัดเพราะว่าจิตไม่ตั้งมั่นในขณะที่รู้กายเนี่ยจิตไหลไปอยู่กับกายในขณะที่รู้เวทนานะจิตถลำลงไปแช่อยู่กับเวทนาจิตที่ถลำลงไปเนี่ยจะไม่มีกำลังไม่มีแรงที่จะตัดสินความรู้เพราะว่าอะไรเพราะสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาขึ้นมาแท้ๆเราถึงจะละวางความยึดถือในกายในใจลงไปถ้าใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยจะไม่ตัดหรอกจะไปดูก็เห็นเกิดดับนะเห็นเกิดดับไปอย่างนั้นแต่ใจไม่มีกำลังมันถลำลงไปงั้นใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่สำคัญมากนี่วิธีทำยังไงใจของเราจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันทำได้หลายอย่างอันแรกเลยทำสมถะนะทำสมถะจะเราจะหัดพุทโธก็ได้หัดหายใจก็ได้นะหัดไปหัดอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ไปหายใจเลื่อนลอยไปเรื่อยๆเคลิ้มๆอย่างที่เคยทำกันเราหัดหายใจไปแล้วเราค่อยๆทำความรู้สึกขึ้นมาให้เห็นร่างกายนี้กำลังหายใจอยู่ใจเป็นคนดูต้องอย่างนี้นะหรือเห็นท้องพองยุบไปค่อยๆรู้สึกขึ้นมาท้องมันพองท้องมันยุบไปใจเป็นคนดูค่อยๆรู้สึกอย่างนี้ค่อยๆแยกออกมาแยกตัวผู้รู้ออกมาแต่ถ้าใครทำแบบนี้เป็นวิธีขี้โกงนะถ้าใครเก่งๆก็ทำตามสูตรเลยนะหายใจเข้าหายใจออกไปไม่ต้องสนใจตัวผู้รู้ก่อนนะแต่อย่าให้ขาดสติมีสติรู้ลมหายใจไปมีใจเป็นคนดูไปอย่างสบายๆดูอย่างสบายอย่าไปเพ่งใส่มันไม่ต้องเรียนก่อนว่าเพ่งเป็นยังไงถ้าใจเราถลำลงไปเพ่งอย่างนี้นี่ตัวผู้รู้ไม่มีหรอกมีแต่ผู้เพ่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้มันเหมือนเรายืนอยู่บนตึกนะตึกสูงๆเนี่ยเรามองลงมาที่ถนนเห็นรถยนต์วิ่งเยอะแยะเลยเราไม่ได้ไปยืนกลางถนนหรือเหมือนอย่างเราดูฟุตบอลเราดูอยู่ข้างสนามดูอยู่บนอัฒจันทร์ไม่ได้โดดลงไปอยู่กลางสนาม เนี่ยส่วนใหญ่จะโดดลงไปกลางสนามนะเวลาไปรู้อะไรงั้นเราจะมาพุทโธเราก็พุทโธไปสบายๆพุทโธไปนะพุทโธไปหรือหายใจไปก็ได้นะถ้าหายใจก็จะเข้าถึงสมาธิที่ประณีตพุทโธก็ได้แต่สมถะแค่อุปจาระนะได้แค่สงบนิดหน่อยถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจสบายๆหายใจออกก่อนนะอย่าหายใจเข้าก่อนนะฝึกอานาปานสติให้หายใจออกก่อนนะในพระสูตรก็สอนไว้อย่างนั้นบอกภิกษุทั้งหลายนะให้คู่บัลลังก์คู่บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธินะตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกหายใจออกก่อนเนี่ยใจมันจะเบาใจมันจะอ่อนโยนใจมันจะนุ่มนวลถ้าหายใจเข้าก่อนนะใจมันจะแข็งกระด้างแข็งแล้วภาวนาต่อยากละนั้นหายใจออกให้สบายนะให้ผ่อนคลายหายใจพอใจผ่อนคลายนะใจมันจะสงบใจมันสบายพอจิตใจสบายเรารู้ลมหายใจลมหายใจตัวลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตรู้ลมหายใจไปนานไปนะใจจ่ออยู่ที่ลมอย่างสบายสบายเคล็ดลับอยู่ที่สบายนะรู้อย่างสบายสบายบริกรรมนิมิตคือลมหายใจมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นแสงสว่างนี่รู้สึกมันเป็นแสงสว่างเป็นเส้นเป็นเกลียวแสงสว่างของลมที่เรียกว่าอุคหานิมิตเรารู้อุคหานิมิตรู้แสงสว่างนี้ไปรู้ไปเรื่อยๆมันจะรวมขึ้นมาเป็นดวงเป็นดวงแก้วดวงกลมๆดวงสว่างตัวนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตถึงจุดนี้เราก็ทิ้งลมหายใจนะมารู้ปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์หายใจไปน่ะไม่ได้หยุดหายใจหรอกแต่ว่ามารู้ปฏิภาคนิมิตรู้ดวงนี้ดวงนี้ย่อได้ขยายได้เนี่ยเล่นไปเล่นมานะจิตใจมันสนุกมันมีปีติขึ้นมามีปีติมีความสุขขึ้นมาจิตจะเข้าฌานจิตจะเข้าฌานอันนี้สำหรับคนที่ทำได้เต็มภูมินะพอเข้าฌานที่หนึ่งก็มีปีติมีความสุขใจเป็นหนึ่งต่อมาสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นไปอีกมันเห็นว่าปีติก็ของหวือหวานะปีติก็ของหวือหวาดับปีติลงไปนี่จิตที่จะเกิดตัวผู้รู้เนี่ยเป็นจิตที่ในฌานที่สองจิตในฌานที่สองเนี่ยดับวิตกวิจารดับการตรึกถึงตัวนิมิตนั้นแล้วจิตมันทรงตัวอยู่โดยที่ไม่ได้จงใจไปรู้นิมิตอีกต่อไปแล้วไม่ต้องไปรู้ดวงสว่างหรือลมหายใจอีกแล้วแต่มันสงบอยู่โดยตัวของมันเองนะเนี่ยจิตตรงนี้มันจะเกิดสภาวะธรรมอันหนึ่งเรียกว่าเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งขึ้นมาจะเกิดตัวผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาถ้าได้ตรงนี้แล้วนะก็ดูปีติไปก็เห็นปีติก็เกิดแล้วก็ดับไปนะเห็นความสุขขึ้นมาจิตดูในฌานที่สามดูในความสุขเข้าไปอีกก็เห็นความสุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตเข้าอุเบกขาได้ฌานที่สี่ถึงตรงนี้มันจะเหมือนไม่หายใจเหมือนเราหายใจด้วยผิวหนังแล้วนี่พอจิตถอยออกจากตรงนี้นะกลับมาสู่โลกภายนอกเนี่ยอำนาจของสมาธิมันยังจะหล่อเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวผู้รู้ไว้อีกพักหนึ่งใจมันจะเด่นดวงขึ้นมาเป็นตัวผู้รู้ผู้ดูให้เอาใจที่เด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมารู้กายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปใจจะเป็นคนดูอยู่เนี่ยหยุดดูอยู่จะได้เป็นวันๆเลยนะเพราะกำลังของสมาธิเยอะนี่ถ้าคนไหนทำตามรูปแบบเต็มขั้นเต็มภูมิของสมาธิอย่างนี้ไม่ไหวก็ใช้วิธีขี้โกงเอาอย่างที่หลวงพ่อว่านะหัดดูเอาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยยังไม่ต้องมีนิมงนิมิตอะไรหรอกหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วคอยสังเกตใจของเราสังเกตดูร่างกายมันหายใจใจของเราอยู่ต่างหากนะใจของเราเป็นแค่คนดูหรือใจมันคิดแล้วก็เห็นอีกความคิดอยู่ต่างหากนะใจเป็นคนดูเห็นความคิดเกิดขึ้นดับไปใจตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นหรือความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นดูลงไปความปวดความเมื่อยก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอีกใจเป็นคนดูนี่ฝึกอย่างนี้มันก็ได้ตัวผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเหมือนกันแต่กำลังมันจะไม่ต่อเนื่องยาวนานเหมือนคนที่เขาเล่นฌานแต่พวกเราส่วนมากทำไม่ได้นะเราได้แค่นี้ก็บุญถมไปแล้วได้แค่นี้ก็บุญถมไปแล้วหลวงพ่อเองแต่ก่อนฝึกสมาธินะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่7ขวบทำได้แต่สมถะแต่พอไปได้ยินคำสอนของหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองลืมสมถะไปชั่วคราวเลยมาสังเกตเลยนะร่างกายนี้จิตมันอยู่ในผมไหมจิตอยู่ในขนในเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไหมดูลงไปเห็นผมก็อยู่ส่วนหนึ่งนะผมไม่มีจิตเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่มีจิตมันค่อยๆแยกไปความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่จิตเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูเนี่ยพอเห็นว่าอะไรอะไรก็ถูกรู้ถูกดูกระทั่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็ถูกรู้ถูกดูใจมันก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา นี่เรามีสัมมาสมาธิแล้วมีใจที่ตั้งมั่นแล้วพอเรามีใจที่ตั้งมั่นเนี่ยนะอะไรแปลกปลอมเข้ามาในกายนะสติระลึกได้อย่างรวดเร็วอะไรแปลกปลอมเข้าในจิตสติระลึกได้อย่างรวดเร็วเลยระลึกปั๊บปัญญามันเกิดมันจะเห็นลักษณะสติเนี่ยเป็นตัวรู้สภาวะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวรู้ลักษณะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่ของไม่เที่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนี่เป็นหน้าที่ของตัวปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของตัวสตินะสติเป็นแค่คนรู้เท่านั้นว่าอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นยามเฝ้าประตูคนเดินผ่านเข้ามาในบ้านเรานี่ยามมองเห็นในบริษัทเรายามมองเห็นแต่คนนี้จะดีหรือจะร้ายเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนอื่นวินิจฉัยเอานั่นคือหน้าที่ของปัญญางั้นสติเป็นตัวระลึกรู้สภาวะปัญญาเป็นตัวรู้ลักษณะเช่นความโกรธเกิดขึ้นพอใจของเราตั้งมั่นสบายๆอยู่นะอยู่ๆใจเราก็โผล่หน้าของคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาสัญญามันทำงานผุดขึ้นมาทั้งๆที่เราไม่ได้เห็นคนนี้มา10ปีแล้วอยู่ๆหน้าคนนี้ก็โผล่บุ๊บขึ้นมาใจเราก็ตรึกขึ้นมาเลยโกรธเลยไอ้คนนี้เคยมาแย่งแฟนเราสมมตินะหรือมันเคยโกงเงินเราใจมันโกรธขึ้นมาปั๊บสติระลึกได้เลยว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วนี่สติมีหน้าที่ระลึกนะถ้าใจตั้งมั่นอยู่สักว่ารู้สักว่าดูมันจะเห็นเหมือนความโกรธเดินผ่านหน้าบ้านความโกรธไม่ได้เข้ามาในจิตในใจเรานะความโกรธเดินผ่านหน้าบ้านเราเท่านั้นเองเดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปสติเป็นตัวระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูอยู่ความโกรธไม่เข้ามาย้อมใจไม่ย้อมจิตย้อมใจปัญญามันก็เห็นเลยความโกรธนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะความโกรธก็คือสภาวะธรรมอันหนึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นไหมมันถอดถอนความเห็นผิดออกไปเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเราสะสมแต่ความเห็นผิดนะว่ามีเรามีเขามีสัตว์มีคนนะตามองเห็นก็เห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขานะหูได้ยินเสียงก็เสียงคนเสียงสัตว์เสียงเราเสียงเขามีเรามีเขาตลอดเวลาแต่พอมีสติไประลึกรู้สภาวะมีปัญญาเข้าใจลักษณะจะเห็นว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์อย่างร่างกายเนี่ยถ้าเรามีใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเราจะเห็นเลยร่างกายที่ขยับเคลื่อนนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นทันทีเลยมันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะลองจับดูยิ่งจับดูยิ่งรู้ชัดนะเหมือนท่อนอะไรท่อนหนึ่งแข็งๆท่อนนั้นเองเหมือนท่อนอะไรท่อนหนึ่งซึ่งมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นเราเลยสักนิดเดียวนะแต่ถ้าใจของเราไม่ตั้งมั่นจับลงไปมันจะรู้สึกว่านี่เรานี่เรางั้นใจต้องตั้งมั่นนะปัญญาถึงจะเกิดพอปัญญาเกิดมันจะเห็นว่ามันไม่มีเราไม่มีเขานะงั้นตัวสัมมาสมาธินี่ตัวสำคัญนะถ้าขาดสัมมาสมาธินี่อริยมรรคจะไม่เกิดขึ้นสติตัวนั้นก็ไม่ใช่สัมมาสติแท้นะเป็นสติไปเพ่งไปจ้องซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสัมมาสติแท้ๆมันจะเกิดร่วมกับสัมมาสมาธิคือใจมันจะตั้งมั่นเกิดร่วมกับสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญามันทำงานร่วมกันไปอย่างนี้นี่หลวงพ่อพูดเรื่องสติมาเยอะแล้ววันนี้เลยพูดเรื่องสมาธิบ้างพวกเราฟังหลายๆแง่หลายๆมุมพระองค์ธรรมที่เราจะใช้เดินไปข้างหน้านี้มีอยู่หลายตัวตัวปัญญาก็เป็นเรื่องน่าศึกษานะตัวปัญญามันมีหลายแบบปัญญาที่เกิดจากการคิดการนึกการอ่านการฟังนี่ปัญญาอย่างนี้มันอาศัยการคิดขึ้นเอาเองบ้างอาศัยประสบการณ์ของคนอื่นเขาถ่ายทอดให้บ้างอย่างปัญญาเกิดจากการอ่านการฟังเนี่ยอย่างพวกเรามาฟังหลวงพ่อพูดมาอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาแท้ๆของพวกเรามันปัญญาหลวงพ่อต่างหากนะเราอ่านแล้วเราได้อะไรกลับไปเราไม่ได้ปัญญานะเราได้ความจำเราได้แค่ความจำนะไม่ใช่ปัญญาอย่าเอาความจำไปเป็นปัญญานะคนละโลกกันเลยจำเก่งไม่จำเป็นว่าจะมีปัญญานะปัญญาคือความเข้าใจลักษณะเราจะเข้าใจได้เราต้องเห็นจริงๆด้วยใจที่ตั้งมั่นจริงๆปัญญาอีกอย่างหนึ่งเกิดจากการคิดเอาตรึกตรองเอาเองปัญญาที่เกิดจากการคิดก็เชื่อไม่ได้เพราะเราคิดผิดก็ได้คิดถูกก็ได้นะมันมีอีกปัญญาหนึ่งปัญญาเกิดจากการสังเกตการทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการคือเราเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเองใจของเราเป็นคนดูสังเกตการลงในกายสังเกตการลงในจิตใจดูมันไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงของกายของใจนี่ปัญญาตัวนี้ตัวสำคัญนะเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาจากการตามรู้ตามดูตามสังเกตเอาปัญญาตัวนี้ถึงจะเชื่อได้นะแต่ก็ไม่ได้มีเอาไว้ยึดถือไว้โต้เถียงกันเอาไว้ล่ากิเลสหรอกไว้ล่ากิเลสในใจเราธรรมะไม่ได้เอาไว้เถียงกันเล่นนะนี่ปัญญามันเกิดจากอะไรนี่ก็ต้องเรียนเหมือนกันนะปั ัญญามันเกิดจากสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นแล้วเป็นคนดูนั้นเวลาดูกายกับดูใจนี่วิธีดูก็ต่างกันนี่ก็ต้องเรียนอีกวิธีดูกายเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเลยอย่างเราสัมผัสเนี่ยรู้สึกลงไปนั่งว่างๆไม่มีใครเห็นก็ลองนั่งรูปรูปเล่นนะรู้สึกไหมนี่มันท่อนอะไรท่อนหนึ่งเนี่ยรู้สึกไหมมันบอกไหมว่ามันเป็นมือมันบอกไหมว่ามันเป็นแขนมันบอกไหมว่ามันเป็นคนมันไม่ได้บอกเลยนะเราโมเมพูดเราเองเท่านั้นเลยนี่มันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นแขนเป็นมือนะที่จริงมันเป็นอะไรมันเป็นก้อนแข็งๆเป็นท่อนแข็งๆลักษณะของท่อนที่แข็งๆเนี่ยถ้าพูดตามตำราก็คือมันเป็นธาตุนั่นเองธาตุดินธาตุที่มันแข็งๆเนี่ยแต่จับลงไปรู้สึกไหมอุ่นๆมือไอ้แขนยังอุ่นๆนะมือเย็นๆอย่างเงี้ยนี่ธาตุไฟนะธาตุไฟธาตุไฟตรงนี้เยอะหน่อยตรงนี้น้อยหน่อยอย่างเงี้ยแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันนะมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยการรู้กายรู้ลงปัจจุบันไปอย่างเงี้ยนะหรือเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเราคอยรู้สึกไปเลยไอ้ตัวที่ยืนอยู่ตัวที่เดินอยู่ตัวที่นั่งอยู่ตัวที่นอนอยู่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าหัดดูไปอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆสังเกตอีกไอ้ตัวก้อนนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็เจ็บนะเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดปวดฉี่นะนานๆก็เจ็บไข้หนักๆขึ้นมาสักทีนึงถึงจุดสุดท้ายก็เจ็บหนักตายคาที่เลยนะเนี่ยร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายจริงๆเป็นก้อนธาตุนี่เห็นความจริงของมันหลายแง่หลายมุมนะในแง่ของมันเป็นก้อนทุกข์ก็ได้ในแง่ของมันเป็นก้อนธาตุก็ได้ในแง่ของมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนก็ได้เนี่ยมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุนะมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่คนดูลงไปได้หลายแง่หลายมุมในกายเนี้ยก็ล้วนแต่ถอดถอนความเห็นผิดว่ากายเป็นตัวเราทั้งสิ้นดูลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเอานะอย่าไปนั่งคิดเอาว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราคิดเสร็จแล้วมันก็เป็นเราเหมือนเดิมเลยหลวงพ่อเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะภาวนาไอ้นู่นก็ไม่ใช่เราไม่นี่ก็ไม่ใช่เราวันหนึ่งไปสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าเด็กมันเสิร์ฟผิดโต๊ะโมโหนะตบเด็กเลยตบเด็กทำไปตบทำไมตบเป็นกริยาธาตุสัมผัสธาตุดีนะกระทะก๋วยเตี๋ยวไม่ครอบธาตุเท่าไหร่หรอกเนาะเนี่ยปัญญาที่เกิดจากคิดเอานะมันละกิเลสไม่ได้ต้องรู้สึกเอารู้ลงมาจริงๆส่วนการรู้จิตใจเนี่ยตามรู้ให้ตามรู้เอานะไม่เหมือนกับการรู้กายนะรู้กายรู้ลงปัจจุบันได้เนี่ยตัวเนี้ยตัวที่กำลังแข็งๆอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรารู้สึกนะส่วนจิตใจเนี่ยดูลงปัจจุบันไม่ได้เพราะจิตเกิดดับรวดเร็วมากโดยเฉพาะจิตที่เป็นอกุศลเกิดเนี่ยมันมีสติไม่ได้สติจะไม่เกิดร่วมกับจิตอกุศลเวลาสติเกิดเมื่อไหร่จิตจะเป็นกุศลเมื่อนั้นงั้นสติเนี่ยเราตามดูเราใช้ตามดูสภาวะที่เป็นนามธรรมนะถ้ารูปธรรมเนี่ยรู้ลงปัจจุบันถ้านามธรรมตามดูเช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธเห็นไหมมันโกรธก่อนนะถึงรู้ว่าโกรธมันโลภขึ้นมาโลภขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโลภใจมันลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยหงุดหงิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าหงุดหงิดอิจฉาขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าอิจฉาแต่ต้องรู้เร็วๆนะไม่ใช่เมื่อวานอิจฉาวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้รู้ตามห่างไปเรียกตามจนไม่เห็นฝุ่นใช้ไม่ได้ต้องเห็นหางมันไหวๆอยู่อย่างโกรธขึ้นมาแล้วโกรธมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเกิดระลึกได้ยังไม่หายโกรธนะโกรธมันได้ต่อเนื่องชั่วโมงแล้วเกิดระลึกได้ว่าอ้าวนี่มันกำลังโกรธอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ได้นะอย่างนี้ใช้ได้หรือโกรธมา5นาทีแล้วระลึกได้ว่าโกรธกำลังโกรธอยู่อย่างนี้ใช้ได้คือความโกรธนี่เกิดขึ้นก่อนแล้วระลึกได้ว่ากำลังโกรธอยู่อย่างนี้ใช้ได้แต่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะห่างไปต้องตามแบบกระชั้นกระชั้นกระชั้นไปตามไปเรื่อยๆเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นเลยจิตมันจะโกรธห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาความรู้สึกตัวไว้ก็ไม่ได้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไปนั้นจิตที่โกรธที่โลภที่หลงนี่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับมันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้นะมันจะโกรธนะห้ามมันไม่ได้มันจะโลภห้ามไม่ได้มันจะหลงห้ามมันไม่ได้แล้วเกิดขึ้นมาแล้วไล่ก็ไม่ไปนะไล่ก็ไม่ไปบังคับมันไม่ได้สักอย่างนึงเนี่ยคอยรู้คอยดูไปด้วยจะเห็นน่ะทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปดูแล้วจะเห็นมันไม่ใช่เราหรอกเราบังคับมันไม่ได้จิตที่เป็นกุศลมีสติขึ้นมาสั่งให้มีสติก็ไม่ได้นะ สติต้องมีเหตุสติถึงจะเกิดถ้าใครบอกว่าสั่งให้สติเกิดได้นะเป็นมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิตรงที่คิดว่าจิตนี้เป็นอัตตาสั่งให้เกิดสติได้แท้จริงสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ทำทั้งหลายทั้งปวงสั่งให้เกิดไม่ได้ทำทั้งหลายทั้งปวงนะมีเหตุมันถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดหรอกเพราะงั้นอย่างสติเป็นเหตุคือการจำสภาวะได้แม่นเนี่ยถ้าจิตมันจำสภาวะได้นะสติก็เกิดนะถ้าใจมีความสุขใจก็ตั้งมั่นสมาธิก็เกิดถ้าจิตใจตั้งมั่นมีสติรู้รูปรู้นามไปปัญญาก็เกิดนั้นต้องมีเหตุนะมันถึงจะมีผลไม่ใช่อยู่ๆสั่งให้เกิดเนี่ยถ้าเราตามดูเราจะรู้เลยสภาวะทั้งหลายนะล้วนแต่สั่งไม่ได้ทั้งสิ้นเลยจิตที่เป็นอกุศลสั่งมันไม่ให้เกิดก็ห้ามมันไม่ได้อย่างมันจะโกรธนี่ห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมจิตจะมีกุศลเกิดสติเนี่ยสั่งให้มีสติก็ไม่ได้มีสติแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้นะมันมีสติอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแวบเดียวมันก็ดับไปแล้วพอดับไปแล้วบางทีเกิดสติครั้งใหม่บางทีเกิดอกุศลไม่เกิดสติก็ได้นี่จิตจะเกิดกุศลหรือเกิดสติหรือเกิดอกุศลเนี่ยขาดสติเลือกไม่ได้สักอย่างเดียวนะเลือกไม่ได้เลยการที่เราตามเห็นเนืองๆอย่างนี้ในที่สุดปัญญามันจะเกิดนะมันไม่มีตัวเราที่แท้จริงหรอกเราสั่งอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนี่นะหรือจิตใจเราควบคุมมันไม่ได้จริงบังคับมันไม่ได้จริงแต่ถ้าใครไปฝึกสมถะนะฝึกเพ่งไปเรื่อยยิ่งฝึกไปนานชำนิชำนาญแล้วฝึกไปจนแก่นะจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งแทนที่จะรู้สึกว่ากูไม่มีนะกับจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งหนักขึ้นไปอีกมันเพิ่มอัตตานะงั้นต้องระมัดระวังนะถ้าเราเดินผิดเราเดินมุ่งไปแต่ทางทำสมถะอย่างเดียวแล้วนึกว่าเป็นวิปัสสนาเนี่ยนอกจากไม่ละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนแล้วยังเพิ่มอัตตาได้ด้วยนะหรือบางคนภาวนานะหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือบางคนบอกว่าสอนให้ฝึกดับเวทนาเพราะถ้าเวทนาดับนะตัณหาจะดับตัณหาดับเนี่ยอุปาทานจะดับภพจะดับชาติจะดับทุกข์จะดับเพราะฉะนั้นต้องหาทางดับตัณหาวิธีดับตัณหาคือกำหนดเข้าไปเพ่งเข้าไปนะพอตามองเห็นก็กำหนดหูได้ยินเสียงกำหนดไปเรื่อยจะดับกะว่าจะดับเวทนาดับเวทนาได้ถ้าเวทนาดับตัณหาจะได้ดับจริงๆแล้วเวทนาเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่มีจิตดวงใดที่ไม่มีเวทนางั้นความสำคัญผิดที่ว่าจะกำหนดลงไปแล้วดับเวทนาเพื่อไม่ให้เกิดตัณหาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันจะดับทุกขเวทนาดับสุขเวทนาได้เท่านั้นแต่มันไม่สามารถดับอทุกขมสุขหรืออุเบกขาเวทนาได้ใจที่เฉยๆความรู้สึกเฉยๆงั้นเวทนาเนี่ยยังไงก็ดับมันไม่ได้ยกเว้นแต่เข้านิโรธสมาบัตินะจะดับเวทนาอย่างเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่ไปกำหนดเพื่อให้ดับเวทนาจิตทุกดวงมีเวทนาดับไม่ได้แล้วทำไงตัณหาถึงจะดับตัณหาดับได้เพราะอวิชชามันดับงั้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้เกิดเวทนานะแต่เราฝึกจนกระทั่งละอวิชชาคือความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราได้พอเห็นว่ากายกับใจมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเนี่ยตัณหามันจะไม่เกิดแล้วตัณหามันก็คือความอยากให้กายให้ใจนี้มีสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์นั่นแหละก็กายกับใจมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคืนให้โลกเข้าไปได้ตัณหามันจะดับสนิทเลยเวทนาก็มีอยู่นะแต่ว่าตัณหาไม่เกิดเพราะว่าปัญญามันเกิดแทนเวทนาไม่ใช่ตัวอกุศลนะเวทนาเป็นตัววิบากแต่ตัณหาเป็นตัวอกุศลถ้าสติปัญญามันเกิดแทนวิชามันเกิดแทนตัณหามันก็ไม่เกิดนี่พวกเราต้องค่อยๆเรียนนะเราอย่าไปเรียนแล้วนึกว่าเราจะบังคับได้ถ้าคิดว่าฝึกแล้วบังคับได้นี่เข้าใจผิดนี่ปัญญามันเกิดจากเห็นจริงว่าทุกอย่างในกายในใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะนี่คือเรื่องของปัญญานะเอาวันนี้พูดเรื่องสมาธิกับปัญญานะวันก่อนพูดแต่เรื่องสตินะเมื่อกี้นี้ตอนหลวงพ่อลงจากรถมามีคนมาถามหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อเทศเรื่องอะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วทำแห่งความเนิ่นช้าทำแห่งความเนิ่นช้านะมันมี3ตัวเรียกว่าปปัญจธรรมปปัญจธรรมทำแห่งความเนิ่นช้านะถ้าใครมีทำ3ตัวนี้การภาวนาอย่าล่าช้าได้ผลยากอันแรกชื่อว่าตัณหาอยากนะแค่เราอยากปฏิบัติเนี่ยใจก็เป็นอกุศลแล้วอย่างเราอยากเดินจงกรมเราอยากภาวนาแล้วเราเดินจงกรมไป3ชั่วโมงนะเราทำตามที่ตัณหาสั่ง ทำตามตัณหาสั่งนะจิตตรงนั้นจะถูกตัณหาครอบอยู่ตลอดจิตจะไม่เกิดกุศลขึ้นมาเพราะงั้นกลายเป็นเราเดินตอบสนองอัตตามันอยากเดินเราก็เลยไปเดินมันอยากดีก็เลยพยายามไปเดินทั้งขี้เกียจนะขี้เกียจเดินมันต่างกับการภาวนาตรงไหนการภาวนาจริงๆก็คือถ้าเรามีธุระจะเดินเราก็เดินแต่เดินไปแล้วเนี่ยเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะเราเห็นว่าไอ้ตัวที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานี่นะร่างกายส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนี่การปฏิบัติทำอย่างนี้นะไม่ใช่อยากปฏิบัติก็ไปเดินเดินสวยนะบางคนเดินสวยบางคนเดินเราเข้มงวดมากนะเดินต้องมีท่านะต้องถูกท่าด้วยถ้าผิดท่าถือว่าไม่ได้ผลนะท่าสวยๆมันไม่ได้ทำให้บรรลุธรรมนะถ้าท่าสวยๆทำให้บรรลุธรรมพวกโยธวาทิตจะบรรลุก่อนพวกเรานะมันเดินสวยกว่าเราเยอะเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยนะอยู่ที่ว่ามีสติไหมในการเดินถ้ามีสติในการเดินใช้ได้แต่ถ้ามีตัณหาพาให้เดินเหนื่อยเหนื่อยเปล่าๆนะงั้นตัวแรกเลยที่ทำให้ล่าช้านะคือตัณหาหลวงพ่อเคยโดนพระองค์หนึ่งท่านอบรมสั่งสอนนะเคยเล่าให้พวกเราฟังแล้วตอนนั้นไปที่สุรินทร์หลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้วไปภาวนาที่วัดสาขาท่านตอนเช้าทานข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาจากกุฏินะไปหาที่ภาวนาไปเจอเก้าอี้หินอยู่ใต้ต้นไม้ร่มรื่นริมสระน้ำใจมันก็อยากภาวนาชอบเนี่ยตรงนี้ร่มรื่นดีเดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่ทั้งวันนะจะภาวนาตรงนี้แหละทั้งวันเลยพระองค์หนึ่งตะโกนข้ามสระน้ำอะไรลั่นวัดเลยนะปราโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอ้โหโดนเข้าไปนะจำแม่นเลยจำแม่นเลยซาบซึ้งถึงอกถึงใจโอ้เราอยากปฏิบัติเราไม่เห็นนี่เราปฏิบัติเพราะตัณหาต่อมาพอมาอ่านตำราอภิธรรมนะเขาสอนไม่เหมือนกันนะตำราเขาก็ดีนะไม่ใช่เขาไม่ดีหรอกในอภิธรรมจะสอนบอกว่ามันมีเรื่องของกิเลสใช่ไหมแล้วก็มีกรรมมีวิบากเรียกว่าไตรวัตรกิเลสกรรมวิบากกิเลสทำให้เกิดการกระทำกรรมกรรมทำให้เกิดวิบากเขาสอนบอกว่ากิเลสเนี่ยเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมกิเลสเนี่ยทำให้เกิดการกระทำกรรมก็จริงนะแต่เกิดร่วมกันเพราะในระหว่างที่เรายังกระทำกรรมคือทำกิจกรรมอะไรทางจิตใจของเราอยู่นี่ด้วยอำนาจบงการของกิเลสกิเลสยังอยู่สติจะไม่เกิดเลยเพราะงั้นเราอยากปฏิบัติเราเดินงุนไปเรื่อยนะสติจะไม่เกิดแต่กิเลสมันเกิดแทนเนี่ยตัณหามันเลยทำให้เนิ่นช้าทำให้เราลำบากตั้งเยอะเนี่ยแทนที่เราจะเดินแล้วก็รู้สึกตัวเดินแล้วก็เห็นกายเห็นใจมันทำงานของมันไปไม่ใช่ตัวเราเดินถอนความเห็นผิดก็กลายเป็นเดินบังคับมันไปเรื่อยๆก็อยากดีอยากได้ผลเนี่ยต้องระวัดระวังนะนี่ตัวที่หนึ่งที่ทำให้ช้าตัวที่สองคือมานะคือความถือตัวมานะมีสองพวกนะความจริงก็มีสามพวกนะถือว่ากูเก่งกว่าคนอื่นกูเท่าๆกับคนอื่นกูแย่กว่าคนอื่นแต่มานะที่หลอกหลอนนักปฏิบัตินะไอ้พวกที่รู้สึกว่ากูแย่เนี่ยก็เยอะนะโอ้ชาตินี้ดิฉันทำไม่ได้หรอกเคยมาบอกหลวงพ่อนะชาตินี้ดิฉันทำไม่ได้ขอทำบุญไปก็แล้วกันดิฉันไม่มีวาสนาบารมีไม่เคยสร้างมาแต่ชาติปางก่อนมาหลวงพ่อถามเรารู้ได้ยังไงอะโยมมีญาณทัศนะรู้ว่าไม่เคยปฏิบัติมาแต่ชาติปางก่อนเหรอไหมโมเมลเองอะมันคิดบั่นทอนตัวเองทำให้หมดกำลังใจนี่ใช้ไม่ได้นะหรือคิดว่ามรรคผลนิพพานพ้นสมัยแล้วนี่พวกทิฏฐินี่เรื่องทิฏฐิมี3ตัวนะที่ทำให้ช้ามีตัณหามานะทิฏฐิทิฏฐิยังคิดว่ามันพ้นสมัยแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วไม่ต้องไปทำมันหรอกเนี่ยพวกนี้ก็โดนหลอกนะอีกพวกหนึ่งนะถือว่ากูเก่งกูรู้ทุกอย่างแล้วนะมาฟังธรรมะนะเรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้เลยเขาเรียกฉาล้นถ้วยมันรู้สึกว่ากูเก่งกูรู้หมดทุกอย่างแล้วลืมไปอย่างเดียวว่าไอ้ที่ว่ากูเก่งกูรู้นะกูหมดกิเลสไหมกิเลสยังเขกหัวเอาทุกวันนะได้รับความทุกข์ทางจิตทางใจอยู่ไม่เก่งจริงหรอกถ้าจิตใจเปิดโล่งไปหมดแล้วค่อยว่ากันใหม่เนี่ยมันหลอกเรานะมานะเนี่ยถ้ากูเก่งมันก็เรียนอะไรใหม่ไม่ได้หรือกูโง่ยังไงกูก็เรียนไม่ได้นะใจฝ่อก็เรียนไม่ได้เหมือนกันอีกตัวหนึ่งคือทิฏฐิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนักนะเรียนธรรมะเวลาฟังธรรมะเนี่ยพวกเราชาวเมืองเป็นเยอะนะตัวเนี้ยเวลาฟังอย่างฟังหลวงพ่อพูดนะจะศึกษาเปรียบเทียบกับของเก่าไปเรื่อยๆนะอาจารย์โน้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างโน้นอาจารย์นู้นว่าอย่างนี้อีกนะมีหลายสเต็ปนะรวมความแล้วไม่ได้สักอาจารย์หนึ่งเลยนะลุยๆไปสักอาจารย์หนึ่งอาจจะได้นะคิดมากยากนานพวกนี้ทำให้ช้านะ เอาความคิดมาบั่นทอนตัวเองหรืออย่างบางทีเราภาวนาภาวนาของเราอยู่ดีๆนะสติปัญญาเกิดรอบตัวเลยนะใจก็ตั้งมั่นดีๆอยู่อย่างเงี้ยดีอยู่แท้ๆเลยอยู่ๆก็คิดขึ้นมาอีกเอ๊ะทำยังไงมันจะดีกว่านี้อีกนี่ถูกความคิดถูกความเห็นหลอกให้ปั่นป่วนขึ้นมาแล้วหาทางทำแล้วแทนที่จะรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันตามความเป็นจริงนะมันมีแค่นั้นแล้วนะมันไม่มีมากกว่านั้นแล้วหาทางทำอย่างนี้ไม่น่าจะดีสมมติเอาจิตไปตั้งไว้เหนือสะดือ2นิ้วครึ่งนะแล้วท่าจะดีนะหรือว่าต้องกำหนดจิตไว้ที่ท้ายทอยแล้วจะดีกว่านี้อะไรเนี่ยนะเนี่ยถูกหลอกนะถูกหลอกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นภาวนาอยู่ดีๆก็เลยตุปัดตุเปไปหลวงพ่อมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเป็นคนทำซีดีแจกเรื่อยๆนะภาวนาพอดีๆสักพักหนึ่งนะหายไปพักนึงกลับมาพิลึกมาอีกแล้วนะแข็งๆมาอย่างนี้มาก็มีนะบางทีก็อย่างนี้มานะทำเป็นไรไปฝึกอันโน้นฝึกอันนี้มานะฝึกแทนที่ว่ามีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันมันไม่มีแล้วไม่มีมากกว่านี้แล้วนะนอกจากว่าจิตฟุ้งซ่านทำความสงบเป็นครั้งเป็นคราวไม่ต้องไปทำอะไรแปลกๆขึ้นมาเราคิดว่าจะทำเพื่อเร่งความเพียรนะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของการปฏิบัตินะยิ่งล่าช้าใหญ่นี่ทำที่ทำให้ล่าช้านะเราก็สำรวจใจของเรานะมีตัวไหนทำให้ล่าช้าบ้างล่าช้าอีกตัวหนึ่งความเห็นผิดนะล่าช้ามากเลยก็เป็นเรื่องทิฏฐิความเห็นผิดอย่างคิดว่าเราบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหลวงพ่อมีภารกิจอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อไม่ชอบเลยนะคือภารกิจฆ่าพระอริยะนะ เป็นงานที่เบื่อที่สุดเลยนะงานพระอริยะมากมายเหลือเกินนะบางทีเป็นกันทั้งหมู่บ้านก็มีนะเป็นพระอรหันต์ทั้งหมู่บ้านเลยบางทีเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตีกันนะสามีภรรยาพระอรหันต์ตีกันเพื่อนถามว่าเธอเป็นพระอรหันต์เธอทะเลาะกับสามีได้ยังไงบอกด่าเป็นกิริยาอย่างนี้ก็มีนะพอเราสำคัญมั่นหมายว่ามันใช่นะมันพลาดนะพลาดมันไม่ได้ดูของจริงๆไม่ยอมวัดใจตัวเองอย่างซื่อๆนะบางทีก็มีพระนะเดินตาลอยมาเลยนะมาถึงก็บอกเลยผมทำลายผู้รู้ไปเรียบร้อยแล้วเคยเจอสององค์เป็นพระอรหันต์นะบอกโอ้ยอรหันต์อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะอรหันต์แบบไม่ยอมรู้ทุกข์อ่ะหนีการรู้ทุกข์ไปนะทำใจลอยๆเคลิ้มเบลอๆไปนะไม่ยอมรู้กายรู้ใจพอมันไม่รู้กายไม่รู้ใจมันก็ไม่เห็นทุกข์สิเพราะกายกับใจเป็นตัวทุกข์นี่หนีไปอยู่ก็ใจลอยๆว่างๆไปอะไรนะเคลิ้มๆเผลอๆไปบอกเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะมันไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะไม่รู้ต่างหากไม่ทุกข์ไม่ใช่ไม่ทุกข์เพราะไม่มีนะพอย้อนกลับมาดูกายดูใจคราวนี้โอ้ทุกข์หนักนะต้องระมัดระวังนะการภาวนาอย่าใจร้อนค่อยๆเรียนค่อยๆฟังไปค่อยๆสังเกตอย่าเชื่อง่ายนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นอย่าเชื่อง่ายเชื่อง่ายแล้วถูกหลอกเยอะหลวงพ่อยังเคยโดนหลอกเลยภาวนาตอนนั้นหลวงปู่ดูลยังอยู่ภาวนาไปเรื่อยๆนะอยู่จิตรวมลงไปนะมันแหวกออกนะจิตมันแหวกออกสิ่งที่ห่อหุ้มนี้แหวกออกไปแล้วมันผุดขึ้นมามีแสงสว่างเหมือนเป็นดวงสว่างผุดขึ้นมาแหมผุดขึ้นมาค่อนๆดวงครึ่งๆดวงแหมอีกนิดเดียวก็หลุดแล้วนะเนี่ยแหมเกือบหลุดพ้นแล้วเกือบเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่เสร็จแล้วก็สงสัยนะไม่เห็นกิเลสมันลดเลยนะพอออกมาแล้วเห็นมันจะลดตรงไหนเลยไปเล่าให้หลวงปู่ดูลฟังนะท่านบอกว่ามันนิมิตท่านบอกมันนิมิตมันหลอกได้นะหลอกได้มันหลอกเก่งเอาไปเล่าให้หลวงปู่เทศฟังนะว่าเนี่ยมันผุดขึ้นมานะแต่ผมไม่เชื่อหรอกเพราะผมรู้สึกว่ากิเลสมันไม่ลดลงท่านก็ยิ้มเลยนะยิ้มน่ารักหลวงปู่เทศท่านบอกดีแล้วที่ไม่เชื่อมันดีแล้วที่ไม่เชื่อถ้าเชื่อก็ต้องเป็นภาระให้ครูบาอาจารย์ต้องมานั่งแก้ให้แล้วเวลาเชื่อว่าเป็นพระอริยะแล้วรู้ว่าไม่ใช่นี่นะจ่อยที่สุดเลยเศร้าเลยบางคนเศร้าเป็นปีๆนั้นเป็นงานที่น่าสงสารที่สุดเลยเพราะงั้นอย่ารีบเป็นพระอริยะนะให้วัดใจเราอย่างนี้ตราบใดที่ยังมีกิเลสนะเรายังไม่เลิกปฏิบัติอย่าไปลุ่มหลงกับคำว่าพระอริยะเลยคำว่าพระอริยะทั้งหลายเป็นคำสมมุติเท่านั้นแหละดูใจเราดีกว่ายังมีกิเลสไหมถ้ามีก็ปฏิบัติของเราตามรู้ตามดูดูกายดูใจของเราเรื่อยๆไปเห็นกายกับใจเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเรื่อยไปพอเราเห็นกายเห็นใจเกิดแล้วดับเรื่อยไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ละความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราได้เพราะมันเกิดแล้วดับมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกมันเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆต่อมาเราก็มารู้กายรู้ใจของเราต่อไปอีกนะจนเห็นเลย มันเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆใจก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆอย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจการปฏิบัติมีสองขั้นขั้นละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรากับขั้นละความยึดถือในกายในใจหมดความยึดถือกายได้พระอนาคานะหมดความยึดถือจิตก็ไม่เรียกว่าเป็นอะไรละไม่เรียกว่าพระอรหันต์ละไม่เรียกว่าอะไรทั้งนั้นนะถ้าสมมุติคนอื่นเรียกก็เรียกพระอรหันต์ละวันนี้ให้โยมถามบ้างหลวงพ่อพูดรวดเดียวครึ่งชั่วโมงแล้วมีไหมอย่าถามว่าหวยออกอะไรนะ มีคนชอบยุ่งกับพระเรื่องพวกนี
้กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าแต่ก่อนนี้เคยแบบว่าจิตแบบไม่ค่อยนิ่งอะค่ะตอนนี้รู้สึกว่าจิตนิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่ากิเลสเนี่ยนะคะมันจะเห็นชัดขึ้นแบบมันจะเร็วแล้วจะแรงบางครั้งก็กำหนดแบบคือรู้ทันนะคะบางครั้งก็ไม่รู้ทันแต่ว่าไม่คือปล่อยไปอะค่ะไม่พยายามดึงเข้ามาค่ะอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์
ดีแล้วนะกิเลสเกิดทั้งวันเลยเห็นแล้วใช่ไหมดี
แบบจะเร็วแล้วก็จะแรงด้วยอะค่ะพระอาจารย์
ตรงกิเลสเกิดเร็วเนี่ยเพราะสติเราเร็วธรรมดากิเลสเกิดตลอดเวลาอยู่แล้วเกิดทั้งวันนะแต่สติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราเลยเห็นกิเลสเกิดบ่อยส่วนที่ว่ากิเลสแรงขึ้นน่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราภาวนาแบบเก็บกดเราแบบเพ่งเอาไว้นะแบบกำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยมันมีนะเราเก็บกดกิเลสเอาไว้พอวันใดเลิกเก็บกดนะกิเลสแรงกว่าเก่าก็ให้ตามรู้ตามดูไปโดยถือศีล5ไว้ก่อนกิเลสจะแรงนะไม่เป็นไรนะอย่าให้ล้นออกทางกายทางวาจานะมันไปร่ารานชาวบ้านเขาดีแล้วนะแต่ของคุณบังคับตัวเองเกินธรรมดาไปนิดนึงยังดูออกไหมดีเกินไปนิดนึงมันจะไม่ค่อยมีความสุขมันแข็งไปมีไหมหมดแล้วเหรอดีอ๋อ
กับนมัสการหลวงพ่อครับคือผมเริ่มฝึกมาประมาณตั้งแต่ประมาณต้นปีครับจากฟังจาก MP3 ของหลวงพ่อทีนี้พอฝึกแล้วเนี่ยพอเริ่มรู้สึกตัวหมายถึงรู้ว่าเผลออย่างเงี้ยครับมันก็จิตมันจะมากำหนดลมหายใจครั้งหนึ่งครับเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วรู้สึกเหมือนกับอึดอัดในหน้าอกอย่างเงี้ยครับ
เป็นธรรมดานะคือสิ่งที่ผิดมีสองงานคือเผลอไปกับเพ่งไว้คนทั่วๆไปที่ไม่เคยฝึกภาวนานะจะเผลอลูกเดียวเลยส่วนนักปฏิบัติเนี่ยพวกที่ชอบปฏิบัตินะถ้าไม่เผลอก็เพ่งไอ้ที่จะรู้สึกเนี่ยมีน้อยขั้นแรกเลยอย่างพอเรารู้ว่าใจเราเผลอไปตรงนี้ดีแล้วนะขณะจิตที่เผลอไปเนี่ยจิตเป็นอกุศลขณะที่รู้ว่าเผลอจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วแต่ถัดจากนั้นเนี่ยมันจะกลัวเผลอมันไม่อยากเผลอมันจะบังคับตัวเองไว้คนไหนเคยชินที่จะรู้ลมหายใจมันก็กลับมาจ้องไว้ที่ลมใจมันจะแน่นขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดการเพ่งขึ้นมาบางคนก็กลับไปเพ่งใส่ท้องพองยุบอะไรเงี้ยใจก็จะแข็งแข็งขึ้นมาเพราะงั้นเวลาที่จิตเราหลงไปเผลอไปเนี่ยพอเรารู้ว่าหลงไปแล้วเผลอไปแล้วอย่าดึงมันให้รู้แล้วจบลงแค่รู้แต่ว่ามันทำไม่ได้หรอกเพราะใจมันเป็นของห้ามไม่ได้พอรู้ว่าเผลอไปมันจะดึงเอาไว้พอดึงเอาไว้ก็จะแน่นแน่นต้องค่อยๆฝึกไปดีแล้วล่ะฝึกไปแล้วกิเลสเกิดวันละกี่หนล่ะ
หลายคนเหมือนกันครับ
เหรอ
แต่ยังไม่ปล่อยมาครับ
เหรอเอาให้ได้สักชั่วโมงละ100หนเนาะ
ครับผม
จริงๆนาทีหนึ่งได้สัก10หนก็กำลังสวยนะหรือ20หนนี่กำลังดีนะถ้าจริงๆเกิดเร็วอย่างนั้นนะใจเราไหลแวบแวบแวบใครอยากทดลองไหมเดี๋ยวพาให้ดู ใจเราจะเกิดอกุศลอยู่ตลอดเลยรวดเร็วมากเลยในเวลา2วินาที3วินาที2วินาที3วินาทีใจก็ฟุ้งซ่านนะแอบไปคิดหนีไปคิดแล้วแวบไปแล้วกว่าจะรู้อีกทีบางทีชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหรือวันหนึ่งนะคนทั่วๆไปก็คือเผลอแวบแล้วไปทั้งวันเลยของเราจะเผลอแล้วก็รู้สึกเผลอแล้วรู้สึกนะยิ่งภาวนาเก่งยิ่งเผลอบ่อยแต่เผลอสั้นๆนะเผลอสั้นๆไม่เผลอยาวอ่ะมีอีกไหมไม่มีจะได้เลิกแล้วโยมไม่ไปไหว้เจ้ากันบ้างเหรอ
ค่ะจะถามว่าก็คือถ้าสมมุติว่าเผลอแล้วจะมีเหมือน เสียงหลวงพ่อหรือว่าบางทีเสียงตัวเองบอกค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะ
ไม่เป็นไรเราห้ามมันไม่ได้นะแต่ว่านานๆไปเราจะรำคาญว่าหมายทำไมมันช่างพูดจริงบางคนมีเสียงหลวงพ่อนะบางคนมีภาพประกอบด้วยนะบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกนะแล้วก็ภาวนาไปเราติดขัดแล้วบอกแหมหลวงพ่อมาบอกหลวงพ่อใจนั้นมันเป็นธาตุรู้บางทีมันก็รู้ขึ้นมายิ่งเคยฟังหลวงพ่อเทศเรื่อยๆนะเวลาเราภาวนาไปถึงจุดที่ติดขัดนะก็เหมือนหลวงพ่อไปบอกให้ของหลวงพ่อเองแต่ก่อนก็เป็นสมัยที่ภาวนานะหาครูบาอาจารย์แต่ก่อนหายากอยู่อีสานไกลเดินทางกันทีหนึ่งก็ลำบากไม่มีรถลาอะไรรถลาถึงมีนะถนนก็ไม่ค่อยจะดีอะไรเงี้ยไปยากเวลาเราภาวนาติดขัดขึ้นมาใจมันคล่องใจอะไรนะเราก็ตามรู้ตามดูไปสบายๆนะบางทีก็เหมือนครูบาอาจารย์มาบอกให้มาสอนให้บางคนก็รู้สึกเหมือนพระพุทธเจ้ามาบอกให้เนี่ยจิตเรามันถ่ายทอดธรรมะให้ฟังเราก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าจริงหรือไม่จริงนะเอาแต่เนื้อหาของธรรมะเป็นหลักที่จิตของเรานั่นแหละถ่ายทอดธรรมะให้เราฟังเองแต่อาศัยสมมุติบัญญัติเป็นเสียงครูบาอาจารย์เป็นรูปร่างครูบาอาจารย์หรือเป็นเสียงพระพุทธเจ้ารูปร่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคงไม่ได้พูดภาษาไทยอ่ะเนาะแต่เวลามาเทศให้เราฟังนะเทศภาษาไทยนะอ่ะเชิญ
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับว่าจะเป็นไปได้ไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีกรรมฐานที่ถนัดในคือมีกรรมฐานเฉพาะของแต่ละบุคคลครับว่าบางคนอาจจะทำรู้รูปเนี้ยแล้วก็อาจจะรู้สึกตัวได้บ่อยแต่ว่าถ้าเขาเกิดไปรู้สึกตัวได้ในระยะหนึ่งแล้วเกิดไปฝึกดูจิตเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นการจงใจขึ้นมาเลยอาจเป็นไปได้ไหมครับ
ก็เป็นไปได้ทางใครทางมันเพราะงั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยจะรู้รูปก่อนก็ได้รู้นามก่อนก็ได้แต่ถ้ารู้ถูกต้องนะจะรู้รูปและนามอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยบางคนใจชอบวกไปหาลมนะแต่ถ้าเหลือแต่ลมมันเดียวนะใจไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากลมเนี่ยอย่างนี้ติดสมถะนะทำผิดละแต่ถ้าทำถูกนะรู้ลมหายใจไปใจจะตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่อย่างนี้ทำถูกแล้วมันจะรู้ทั้งรูปทั้งนามไม่ได้รู้อันเดียวนะใจจะต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายนี้พอเราใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายแล้วนะร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวกิเลสตัณหาอะไรผุดขึ้นมามันก็รู้สึกเองไม่ได้จงใจเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนรู้ร่างกายแล้วสติเกิดบ่อยก็อย่าเปลี่ยนรู้ร่างกายไปไม่ต้องมาตามคนอื่นเขานะคนไหนดูจิตใจแล้วสติเกิดบ่อยก็รู้จิตใจไปถ้ารู้จิตใจถูกต้องก็รู้ร่างกายนะไม่ใช่ไม่รู้ฝึกอย่างที่หลวงพ่อฝึกเนี่ยอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนหลับยังรู้เลยร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนนะคนที่ทำได้อย่างนี้เยอะแยะไปเลย
ครับเรากราบเรียนถามว่าจะเป็นไปได้ครับว่าถ้าอย่างบางท่านไม่เคยฝึกสมถะมาก่อนเลยอย่างกับผมเนี่ยครับแต่ก็ฝึกโดยการเอาจิตธรรมดาอย่างเช่นณขณะเนี่ยครับไปรับรู้แบบอารมณ์อย่างเช่นการเผลออะไรอย่างนี้ครับไม่ทราบว่าจะเกิดการรู้ที่ถูกต้องได้ไหมครับ
เอาใหม่สิไปรู้อะไรรู้ท้องเหรอรู้อารมณ์
อย่างเช่นผมไม่เคยฝึกสมถะในรูปแบบมาก่อนนะครับทีนี้คือประมาณว่าผมเคยดูจิตอยู่ในระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเกิดความเห็นว่ามันความคิดมันดับลงครับทีนี้พอผมเอาสภาวะนั้นตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะไปประยุกต์ใช้กับกรรมฐานอย่างอื่นได้พอเอาไปทำกับกรรมฐานอื่นแล้วมันกลายเป็นจงใจหมดเลยครับ
ถ้าจงใจก็ผิดหมดเลย
ครับ
คือคนที่ไม่เคยทำสมถะนะกรรมฐานที่จะทำได้ง่ายก็คือการดูจิตเพราะว่าถ้าไม่ได้เคยทำสมถะเนี่ยใจจะไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอใจไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจะมาดูรูปหรือเวทนาเนี่ยดูไม่ค่อยออกมันจะถลำลงไปไม่ตั้งมั่นจะลงไปแช่อยู่กับลมหายใจแช่อยู่กับมือกับเท้ากับท้องอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้จริงแต่ถ้าเราใจเราไม่เคยฝึกทำความสงบเลยใจเราวอกแวกวอกแวกไปเรื่อยเราตามดูไปใจหนีไปคิดเราคอยรู้หนีไปคิดคอยรู้นะต่อไปใจจะสงบเองมันเป็นการใช้ปัญญานำสมาธิดังนั้นการดูจิตเนี่ยเป็นเส้นทางของพวกที่ใช้ปัญญานำสมาธิแต่ดูจิตแล้วก็รู้กายนะแล้วก็สมาธิก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำสมาธินะควรทำสมาธิด้วยแต่ว่าระมัดระวังอย่าไปให้ทำสมาธิเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวใช้ไม่ได้
เหมือนกับว่าจะต้องมาเริ่มต้นดูจิตใหม่แต่เริ่มเลยครับหลวงพ่อ
จะเริ่มดูจิตตอนนี้เลยนะดูไปเลยตอนนี้กำลังแข็งอยู
่ครับ
ผมปฏิบัติแล้วเห็นนี่มีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาเป็นความคิดพอรู้สึกตัวปุ๊บมันความคิดนี้ก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วเมื่อเกิดมาใหม
่
ทีนี้ก็ต่อเนื่องไปเป็นเรื่องเป็นราวพอเรื่องนี้จบเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาอีกพอขยับกายอะไรเนี่ยมันก็หายไปเลย
คืออารมณ์ที่จิตไปรู้เนี่ยนะสำหรับพวกเราที่ทำได้เนี่ยมันมีอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดนี่อันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งคือเรื่องรูปร่างกายนี้อีกอันหนึ่งคือเรื่องนามธรรมความรู้สึกในใจของเราเวลาที่จิตจะรู้อารมณ์เนี่ยรู้ได้ครั้งละอย่างเดียวงั้นเมื่อไรที่จิตมันหนีไปคิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองแต่เมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะ
ครับ
ถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยความคิดจะดับวับลงไปเลยแต่ว่าเหตุของมันยังมีงานที่ยังต้องคิดอยู่เดี๋ยวมันก็คิดใหม่นะคิดใหม่เราก็รู้เอาใหม่เราก็จะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดนะจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงดูไปอย่างนี้นะ
แล้วมันจะมีตัวภาคอยู่ตัวนึงอะ
ตัวภาคห้ามมันไม่ได้นะ
มันภาคไปเรื่อยๆบางท
ีอย่าไปรำคาญมันนะ
ทำให้เราลำคาญ
นั่นแหละมันลำคาญหลวงพ่อก็เคยลำคาญนะเพราะแหมมันทำไมช่างพูดนักวะโมโหน้ำวะด้วยนะหลวงพ่อมันนั่งเลงเหมือนกันนะ
บางทีมันก็แสดงเป็นหน้าเป็นตัวเป็นตนออกมาให้เห็น
ให้รู้ทันมันนะรู้ทันอะไรรู้ไหมรู้ทันใจเรามันภาคแล้วใจเรารำคาญก็รู้มันเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาให้เห็นจริงๆนะใจเราเกิดตกใจรู้ว่าตกใจสงสัยรู้ว่าสงสัยกลับมาดูที่ใจเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะให้กลับมารู้ทันใจของเราไปเรื่อย
ๆแล้วเวลาแบบเวลานอนอยู่เนี่ยพอนอนไปสักพักมันลดตัวมันเหมือนมีอะไรไหวๆมาในตัวในกาย
เราก็ดูไปเห็นเลยว่าไอ้ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะที่กำลังนอนอยู่ไอ้ไหวๆนี่มันก็ทำงานของมันเองเราบังคับมันไม่ได้กายนี้เป็นของบังคับไม่ได้จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้คือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะดูลงเป็นไตรลักษณ์ให้หมดเลยไม่ใช่ฝึกบังคับนะ
ครับแล้วเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นมาในจิตเนี่ยมันเกิดมาขึ้นขณะหนึ่งแล้วมันก็ว่างไปขณะหนึ่งแล้วมันก็ออกไปข้างนอกอีกออกไปข้างนอกแล้วมันก็ดับไปอีกดับไปแล้วมันก็เข้ามาข้างในอีก
ดีแล้วนะแท้จริงแล้วธรรมะเนี่ยแสดงตัวให้เราดูอยู่ตลอดเวลานะโยมสังเกตไหมว่ามีแต่ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรคงที่เลยธรรมะอยู่ตรงนี้เองนี่พวกเรายังไม่เข้าใจเราคิดว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆมันจะมีอะไรอย่างหนึ่งเที่ยงเที่ยงอยู่หรือดีๆอยู่สุขๆอยู่นะแต่ตามดูลงไปในกายในใจนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ถ้าใจยอมรับตรงนี้ใจก็เข้าถึงธรรมะใจปฏิเสธตรงนี้ก็คือปฏิเสธธรรมะที่โยมภาวนาอยู่ดีนะใช้ได้เลยเห็นสภาวะได้ละเอียดละออดีแล้ว
ครับแต่อยากให้หลวงพ่อช่วยเทศน์ให้ฟังว่าผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยควรจะแนะนำยังไงเวลาทำงานหรือว่าเวลาว่าง
เวลาทำงานที่ใช้ความคิดปฏิบัติไม่ได้
อย่างเช่นแบบว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยจะแนะนำไงให้เขาจะมีวิดีโอปัตตปะเกิดขึ้นมาในการปฏิบัติเนี่ย
คืออยากจะให้เขาขยันปฏิบัตินะเราต้องทำให้เขาดูก่อนถ้าเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยสอนยากคนในบ้านสอนยากนะยิ่งภรรยาเนี่ยนะเคยแต่สอนเรานะ เราไปแนะนำยากนะหรืออย่างพ่ออย่างแม่นี่แนะนำยากเราต้องทำให้ดูถ้าเราสามารถภาวนาจนกระทั่งเรามีความสุขให้เขาเห็นได้เรามีการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการที่ดีให้เขาเห็นได้เขาถึงจะเชื่อ
แต่ถ้าทำแล้วเกิดให้เขาเห็นแล้วเขาก็ยังหลงไปทางอื่นอยู่ไม่ยอมเข้ามาทางนี้
อ๋อเป็นเรื่องธรรมดานะเราบังคับเขาไม่ได้ใจเรายังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับใจใครเขาได้นะ
การวัฏกรรมคือหนูไม่แน่ใจว่าบางครั้งเนี่ยเราจดจ่อกับการฟังเทปของครูบาอาจารย์มากๆเข้าอะค่ะทีนี้พอวันนึงหรือช่วงที่เราไปในที่ที่มันไม่มีตัวเนี้ยมันติดค่ะแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อย ได้อะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดว่าเราจะได้
คือส่วนมากเราชอบเปิดเทปครูบาอาจารย์ฟังแล้วก็นั่งสมาธิไปนะเรารู้สึกสงบง่ายความจริงมันเป็นการกล่อมใจอ่ะนะได้สมถะนะได้สมถะเพราะงั้นเวลาวันไหนจิตใจฟุ้งซ่านกลุ้มใจนะหาเทปครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียงนุ่มๆหน่อยนะเสียงก็โชกโฮกฮากฟังแล้วไม่สงบนะเอาเสียงนุ่มๆฟังแล้วแหมมันเคลิ้มสบายมีความสุขได้พักผ่อนเฉยๆไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามาหัดดูของเรานี่ใจของเราตอนนี้เป็นยังไงใจเราหลุกหลิกขึ้นมานี่ไม่มีเทปจะฟังแล้วมันหลุกหลิกหลุกหลิกมันหงุดหงิดมันรำคาญรู้ว่ารำคาญรู้ลงปัจจุบันไปนะต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะของเราพึ่งเทคโนโลยีมากไปสมัยพุทธกาลไม่มีท่านเอากายเอาใจนี่แหละเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมของเรายุคนี้อุปกรณ์เยอะนะมี MP3 MP4 ก็มีใช่ไหม มีสารพัดเลยมันจะทำให้เราอ่อนแอลงเรื่อยๆนะเราต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่อุปกรณ์ที่พระพุทธเจ้าสอนเราในสติปัฏฐานใช่ไหมมีแต่กายกับใจนี่พอไปไหนเราก็หิ้วกายหิ้วใจไปนะแล้วหิ้วเครื่องฟังเทปฟัง MP3 พอฐานหมดแล้วหมดสภาพแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ไหวนะ
กับนมัสการหลวงพ่อนะครับคือผมปฏิบัติมาสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะครับปัญหามันก็คือว่าผมเป็นคนคิดมากทีนี้ตอนหลังๆนี้ปฏิบัติสัก2เดือนมานี้มีความรู้สึกว่าสมองมันจะไม่รับรู้อะไรเลยมันจะว่างๆเหมือนกับว่าเราจะไม่คิดไม่รับรู
้คืออย่าไปฝึกเพ่งใส่สมองอย่าไปฝึกเพ่งใส่ความคิดนะถ้าเราไปเพ่งใส่สมองใส่ความคิดมันจะไม่ค่อยยอมคิดอะไรแต่ว่าถ้าให้มันคิดไปพอมันคิดแล้วเราเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกร้ายเนี่ยเราคอยตามดูอย่างนี้ถ้ามันมีธุระจะคิดมันก็จะคิดแต่ถ้าไม่มีธุระจะคิดนะมันไม่ค่อยยอมคิดอะไรแล้วมันรู้สึกว่าคิดแล้วเสียเวลาเป็นเรื่องปกตินะถึงภาวนาถูกนะถึงจุดหนึ่งใจมันขี้เกียจคิดแล้วสมาธิมันจะล้ำขึ้นมา
หลวงพ่อครับแล้วไอ้ตัวที่ว่าจิตกับความคิดเนี่ยผมแยกไม่ออกว่าไอ้ตัวที่มันกระทบนี่มันเป็นจิตหรือมันเป็นที่เราคิดไปเองกับไอ้ตัวที่หลวงพ่อบอกว่า
คือตัวจิตเนี่ยเป็นตัวรู้นะจิตเป็นตัวรู้ความคิดเรื่องราวที่คิดเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะลองค่อยๆแยกดูอย่างตอนนี้รู้สึกไหมมันมีเรื่องที่เรารู้เรื่องที่เราคิดนะในขณะเดียวกันไอ้เรื่องราวที่เราคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้านะถ้าแยกอย่างนี้ออกก็จะรู้อันไหนจิตอันไหนความคิด
แล้วที่หลวงพ่อบอกว่าจิตพอเรากระทบเสร็จแล้วเราจะภาคเนี่ยมันจะขึ้นมาเองว่ามันเป็น
ขึ้นมาเอง
ไอ้ตัวนี้เราจะทำไงให้มันหายไปครับ
ทำไม่ได้นะถ้าทำได้ก็จิตเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาทำไม่ได้หรอกแต่เราตามดูมันไปด้วยจิตที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นเราบังคับอะไรไม่ได้เราก็รู้มันด้วยความเป็นกลางลูกเดียวเลยนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตมันภาคว่าอ๋อนี่โกรธละอย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยนะปัญหามันจะอยู่ตรงที่เราไปช่วยมันภาคต่อนะเช่นพอมันโกรธขึ้นมาจิตบอกว่านี่โกรธแล้วหลังจากนั้นเราภาคต่อความโกรธไม่ดีนะอย่าไปโกรธมันเลยนะนี่หลงจากการปฏิบัติแล้วนะเพราะงั้นจิตจะปรุงแต่งไม่เป็นไรอย่าไปปรุงแต่งมันซะเอง
กราบนมัสการหลวงพ่อครับตอนนี้รู้ว่าตื่นเต้นครับก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติฝึกดูจิตมาได้ประมาณ3เดือนครับก็เริ่มต้นก็จะเห็นความเผลอตอนนี้เริ่มเห็นว่ามันเผลอเยอะมากแล้วปัจจุบันก็เห็นกิเลสเห็นความอยากที่มันผุดขึ้นมาในตรงกลางระหว่างใจอะครับแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลาที่พูดบ่อยๆแล้วจะเผลอนานครับตอนนี้ก็บางทีก็จะเห็นว่าสภาวะบางสภาวะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปครับ
แค่นั้นพอละนะไม่ต้องรู้ว่าคืออะไรรู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเท่านั้นพอละแล้วการภาวนาเนี่ยพอสติเราไวขึ้นไวขึ้นเราจะเห็นเผลอถี่ยิบเลยนะแต่ว่าไม่ใช่จะเห็นอย่างนั้นได้ทุกวันนะบางวันจิตใจเราก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาจิตใจไม่ได้ตั้งมั่นทุกวันเองบางวันจิตใจฟุ้งซ่านมาดูไม่เป็นแล้วดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยบางวันเหมือนภาวนาดีนะเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วอีกวันนึงเหมือนคนภาวนาไม่เป็นพอภาวนาไม่เป็นนะเกิดสภาวะนั้นขึ้นมาแล้วอย่าตกใจนะพุทโธไว้ก็ได้ทำกรรมฐานอะไรไว้อันหนึ่งนะพุทโธเล่นๆไปเรื่อยไม่ต้องหวังว่ามันจะดีนะ พุทโธพุทโธพุทโธพอมันสบายใจรู้ว่าสบายใจเนี่ยกลับเข้ามาแล้วดูต่อได้แล้วเพราะงั้นเวลากรรมฐานเสื่อมอย่าตกใจนะเสื่อมทุกคนแหละบางวันก็ทำได้ดีบางวันก็ทำไม่ได้บางวันไหนทำไม่ได้ก็อย่าตกใจไม่เลิกนะดูต่อไปนะพุทโธไว้ก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะจิตใจสงบจิตใจมีความสุขขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาอีกมาดูใหม่นะเป็นทุกคนดีที่ภาวนาอยู่ดีแล้วแต่ตอนนี้ไม่ดีนะตอนนี้หลงอยู่ดูออกไหมดีใช้ได้นะจิตมันตื่นแล
้
ว
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือดิฉันได้ปฏิบัติธรรมด้วยวิธีที่ตั้งจิตไว้ที่ลมหายใจแล้วก็เคลื่อนจิตนั้นไปตามร่างกายแล้วก็ให้ไปจับที่ความรู้สึกเช่นถ้าความรู้สึกปวดที่ขาเช่นขาข้างขวาเมื่อจากการนั่งสมาธิเนี่ยก็ให้เอาจิตนี้ดูนิ่งๆแล้วก็ได้รับคำแนะนำว่าต้องไม่ขยับแล้วความเจ็บนั้นจะหายไปเองได้ทำวิธีนี้มา2ปีแล้วก็ความเจ็บนั้นก็ไม่หายค่ะคือยังปวดที่ขาข้างขวาอยู่ปวดตลอดเวลาทุกครั้งที่ปฏิบัติอยากจะขอคำแนะนำอยากจะถามหลวงพ่อว่าวิธีนี้เป็นสมถะ
หลวงพ่อยินดีด้วยนะที่ยังรู้สึกปวดอยู่
ค
ุ
ณคะ
เพราะอะไรเพราะมันต้องปวดนะไม่ใช่ภาวนาให้มันเหนือธรรมดานะแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นเลยร่างกายที่เจ็บที่ปวดเนี่ยเป็นของห้ามไม่ได้ความเจ็บความปวดก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ไม่ใช่ไปฝึกให้หายนะเราไม่ได้ฝึกกรรมฐานเพื่อให้ขันหายไปแต่เราฝึกกรรมฐานเพื่อให้รู้ความจริงของขันแต่ละขันอย่างเวทนาอย่างเงี้ยมันมีเหตุมันก็เกิดแม้เราไปนั่งนิ่งนานๆมันก็ปวดขึ้นมามันมีเหตุนั่นเองมันก็เกิดขึ้นมา
ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนถามอาจารย์ที่วิธีปฏิบัติท่านบอกว่ายังมีโทสะในอาการปวดขาข้างขวาคือยังมีโทสะ
ถ้าอย่างนั้นอาจารย์สอนดีเหมือนกัน
ค่ะแต่จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หายค่ะจะเรียนถามท่านว่า
หายไม่ได้นะ
แนะนำให้ปฏิบัติวิธีนี้ต่อไปอีกหรือเปล่าคะค
่ะอันนั้นแล้วแต่พูดไม่ได้หรอกคือเราภาวนานะเพื่อให้เห็นความจริงของขันนะของกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของจิตใจอะไรเงี้ยเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะดัดแปลงขันธ์ดัดแปลงเวทนาดัดแปลงจิตไม่ได้ฝึกอย่างนั้นถ้าเราจะฝึกรู้เวทนาเนี่ยอันแรกสุดเลยเราต้องทำสมาธิก่อนนะเช่นเรารู้ลมหายใจรู้อะไรจนกระทั่งจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยเรานั่งสมาธิไปเราก็เห็นว่าร่างกายนี้นั่งอยู่ต่อมาเวทนาคือความปวดความเมื่อยเนี่ยแทรกเข้ามาในร่างกายเราก็เห็นว่านี่กายก็ส่วนหนึ่งนะเวทนาก็อีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเวทนาผู้รู้ผู้ดูกายนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกออกจากกันนี่พอเวทนามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตมันไม่ชอบโทสะมันก็เกิดให้เรามีสติรู้ว่าโทสะเกิดขึ้นโทสะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งโทสะไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาแล้วก็โทสะก็ไม่ใช่จิตเนี่ยฝึกอย่างนี้เราจะเห็นขันห้ากระจายตัวออกไปพอขันกระจายตัวออกไปแล้วเราจะเห็นว่าขันแต่ละขันนั้นมันไม่ใช่ตัวเราคุณดูออกไหมเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้เวทนาจะเกิดมันก็เกิดเวทนาไม่ใช่คนดูออกไหมเวทนาไม่ใช่สัตว์เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทนาเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งเนี่ยการที่เรามาหัดรู้ขันแต่ละขันนะก็เพื่อให้เห็นสภาวะความจริงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ไม่มีเวทนานะถ้าอย่างนั้นต้องบล็อกเส้นประสาทที่ก้านคอเนี่ยบล็อกซะต่อไปนี้นั่งนานแค่ไหนก็ไม่เมื่อยแล้วนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อสิ่งนั้นไม่ได้ฝึกเพื่อให้ร่างกายไม่มีเวทนาแต่ฝึกเพื่อให้เห็นว่าไม่มีเราเลยไม่มีเราไม่มีเขากายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ฝึกเพื่อให้เห็นอย่างนี้ได้อย่างนี้จะได้พระโสดาบันแล้วตามรู้กายเวทนาจิตธรรมต่อไปอีกนะรู้ไปเรื่อยๆจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์นะทุกอย่างบังคับไม่ได้อย่างร่างกายเราไม่ใช่เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างนะสติปัญญาแก่รอบนะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเลยจิตใจก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาเพราะจิตใจทำงานตลอดเวลาจิตใจมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะแล้วเราก็เค้นตัวเองตลอดเวลา เห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะพอเห็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตถึงจะยอมปล่อยวางนะถ้ายังเห็นทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ปล่อยวางหรอกนี่เรียนเพื่อสิ่งนี้นะไม่ใช่เพื่อดับเวทนางั้นที่อาจารย์สอนก็ดีเหมือนกันนะอาจารย์สอนบอกว่าจิตเราไม่เป็นกลางเนี่ยจิตเราอยากให้เวทนาหายนะแสดงว่ามันมีโทสะถูกต้องที่อาจารย์สอนแต่ก็ต้องตั้งหลักให้ดีว่าที่เราไปดูอยู่นะไม่ใช่เพื่อให้เวทนาหายแต่เพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เรานะถ้าตั้งเป้าผิดนะภาวนาผิด
กราบนมัสการท่านอาจารย์ครับผมฟังเทปของครูบาอาจารย์มาหลายท่านนะครับตอนนี้ก็ปฏิบัติทางด้านดูเวทนาด้วยนี่ถ้าเกิดว่าเราสลับมาดูทางด้านจิตด้วยเนี่ยผสมกันเนี่ยไม่ทราบว่าจะเหมาะไหมครับ
ในความเป็นจริงมันผสมอยู่แล้วถ้าเราภาวนาถูกต้องนะเพราะว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะมีครบเลยกายเวทนาจิตธรรมมีอยู่แล้วงั้นแล้วสติก็เป็นอนัตตาบางครั้งสติก็ระลึกรู้กายบางครั้งสติระลึกรู้เวทนาบางครั้งสติระลึกรู้จิตเราก็เลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะงั้นการดูเวทนาโยมจับหลักที่อาตมาบอกคุณผู้หญิงตะกี้ให้แม่นๆก็แล้วกันดูเวทนาไม่ใช่เพื่อละเวทนาดูเวทนาเพื่อให้เห็นว่าเวทนาก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวลาเรารู้เวทนาเนี่ยมันก็รู้จิตด้วยพอเรารู้เวทนาไปเรื่อยๆเราเห็นเวทนามันไม่ใช่จิตเวทนากับจิตเนี่ยคนละอันกันเสร็จแล้วเราก็เห็นอีกพอเวทนามันแรงกล้าจิตมันไม่สบายจิตมันโมโหขึ้นมามันหงุดหงิดขึ้นมาอย่างคนพอร่างกายเจ็บป่วยใจมันหงุดหงิดเราก็รู้ทันความหงุดหงิดในใจเรานี่ก็เป็นขันอีกขันนึงละความหงุดหงิดนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอีกแล้วให้ดูไปเรื่อยๆนะมันจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเรามีเขาได้นะพระโสดาบันคือคนที่ถอดถอนความเห็นผิดตัวนี้ได้นั่นเอง
ครับมีอีกข้อครับคือเวลาที่เราฟุ้งซ่านมากนะครับผมยังลังเลใจอยู่ว่าจะดูลมดีหรือว่าจะภาวนาพุทโธดี
ให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นะเพราะว่าปัจจุบันอารมณ์ของเราคือสงสัยพอรู้ว่าสงสัยความสงสัยดับไปแล้วเราก็ดูใจที่ฟุ้งซ่านอยู่เราก็จะเห็นเลยใจที่ฟุ้งซ่านเราก็ห้ามมันไม่ได้ความฟุ้งซ่านไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็จะหายไปใจก็จะสงบอันนี้ดูแก้ความฟุ้งซ่านได้แต่มันแก้ได้ด้วยวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่แก้มันหรอกไปรู้ทันมันก็หายฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นอกุศลพอจิตมีสติขึ้นมาอกุศลก็ดับเป็นธรรมดานี่ใช้วิปัสสนาเพราะเราเกิดสติปุ๊บไปรู้สภาวะของมันดับไปเองอีกอันนึงใช้สมถะสมถะเราก็เลือกเอาว่าอารมณ์อันไหนที่เรารู้แล้วสบายใจเราก็เอาอันนั้นมาทำสมถะบางคนเคารพรักพระพุทธเจ้ามากศรัทธาพระพุทธเจ้ามากนะเวลาใจฟุ้งซ่านนะคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้บางคนนะเป็นคนหลงโลกมากเลยหลงโลกมากรุนแรงคิดถึงความตายแล้วใจมันสลดลงมาใจสงบลงมาแล้วก็ใช้ความพิจารณาความตายเราเลือกเอาอารมณ์ที่มันเหมาะกับเรานะแต่เคล็ดลับของการทำสมถะคือสบายนะต้องสบายจับตัวนี้ให้แม่นแล้วง่ายและไม่ต้องเหนื่อยมากหลวงพ่อแต่ก่อนเหนื่อยมากเลยนะท่านเพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ก่อนบอกนิดเดียวไม่บอกเยอะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากถามเรื่องเกี่ยวกับการตามดูความคิดอะค่ะอยากให้หลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมอะค่ะเพราะบางครั้งเวลานั่งสมาธิแล้วมันมีความคิดแต่ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วบางทีเราก็จะรู้สึกสนุกไปกับมันแต่ก็จะงงว่าเราควรจะหยุดหรือว่าคือควรจะกำหนดรู้แล้วมันให้มันดับไปหรือว่าควรจะคิดต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ
ไม่ได้กำหนดรู้ให้ดับนะถ้ากำหนดรู้ให้ดับมันคือฝึกความเป็นอัตตาตัวตนที่เราจะบังคับได้ยิ่งฝึกนานยิ่งเก่งกูเก่งมันจะเกิดในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ฝึกให้ตามมันไปเรื่อยๆนะถ้าเรามีธุระจะต้องคิดเราก็ตั้งใจคิดให้รู้เรื่องคิดให้จบนะถ้าเรานั่งภาวนาอยู่จิตไหลไปคิดเนี่ยอย่าไปดูความคิดให้ดูจิตให้รู้ว่าจิตกำลังแอบไปคิดอยู่ดูที่จิตนะไม่ใช่ดูที่ความคิดนะหลวงพ่อได้ยินพวกเราพูด 2-3 คนแล้วเรื่องดูความคิดหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ดูความคิดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ดูความคิดนะไม่มีให้ดูความคิดท่านให้ดูกายเวทนาจิตธรรมดูจิตที่คิดไม่ใช่ดูเรื่องที่คิด2 อันนี้ไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้คุณหนีไปคิดคุณทราบไหม แต่สิ่งที่คุณรู้คือเรื่องที่คิดใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยคุณไม่รู้ว่าจิตแอบไปคิดสิ่งที่หลวงพ่อแนะนําให้คุณรู้คือรู้ทันว่าเนี่ยจิตแอบไปคิดอีกแล้วรู้ว่าจิตแอบไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะสองอันนี้ต่างกันมากเลยรู้เรื่องที่คิดอย่างมากที่สุดได้สมถะอย่างเลวร้ายคือเกิดอกุศลมากมายนะรู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยคือวิปัสสนาจะทำวิปัสสนาได้เราจะเห็นว่าจิตมันแอบทำงานได้เองมันแอบไปคิดได้เองเนี่ยตอนนี้มันแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยดูอย่างนี้นะไม่ใช่ดูเรื่องที่คิดดูผิดตัวนะดีแอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเห็นไหมในเวลา1วินาที2วินาทีไปได้อีกแล้วเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมนี่หลวงพ่อให้ดูตัวอย่างนะใน5วินาทีไปหลายหนเพราะวันหนึ่งนะกิเลสเกิดนับไม่ถ้วนเลยนะอย่างใจที่หลงไปคิดถามมันเป็นกิเลสตัวไหนมันคืออุทธัจจะเป็นกิเลสตระกูลโมหะจิตฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งซ่านแล้วคนโบราณแปลไว้ดีนะฟุ้งซ่านมันฟุ้งขึ้นมาก่อนแล้วมันก็ซ่านไปซ่านไปในอารมณ์โน้นซ่านไปในอารมณ์นี้คนไทยโบราณนะดูจิตเก่งแน่ๆเลยตั้งศัพท์มาแต่ละตัวนะมันตรงสภาวะเนี่ยไปแล้วเห็นไหมนี่ก็ไปแล้วรู้สึกไหมนี่ก็ไปเหมือนกันไปหมดนั่นแหละนะเหมาตอนนี้เยอะไปนะโยมเยอะไปตอนหลวงพ่ออยู่บังการวันหนึ่ง10คน20คนอย่างมาก30คนอะไรเนี่ยหลวงพ่อดูให้ทีละคนพาดูสภาวะหัดดูสภาวะแต่ละคนดูไปดูของตัวเองไปเดี๋ยวนี้พอคนมากๆหลวงพ่อไม่มีเวลาจะมาไล่ดูพวกเราทีละคนพวกเราต้องช่วยตัวเองฟังซีดีนะซีดีหลวงพ่อฟังแล้วไม่เหมือนที่อื่นนะหลวงพ่อกล้ารับรองเลยฟังแล้วตื่นนะส่วนใหญ่ที่ฟังแล้วเคลิ้มเนี่ยมีน้อยรายยังไม่เคยได้ยินนะถ้าฟังหลวงพ่อพูดแล้วเคลิ้มเนี่ยค่อนข้างอัจฉริยะที่ฟ้าประทานในรอบ100ปีเช่นนั้นพูดแบบสำนวนจีนหน่อยนะตุ๊ดจีนคนที่ฟังแล้วตื่นขึ้นมานับไม่ถ้วนนะนับไม่ถูกนะฉันฟังบางคนเปิดนั่งรถนะแล้วเปิดไปนะลูกภาวนาเป็นเด็กไม่ได้เจตนาฟังนะไอ้พ่อหรือแม่ตั้งใจฟังไม่รู้เรื่องหรอกมันตั้งใจมากไปเด็กมันฟังไปเรื่องมันค่อยๆแอบสอบค่อยๆรู้สึกรู้ทันนะที่วัดหลวงพ่อบางวันจะมีเด็กมาเวลาเด็กส่งกันบ้านนะน่าฟังกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ส่งกันบ้านนะชอบตกแต่งคำพูดให้หรูหรามาตั้งแต่หน้าวัดนะแต่เด็กมันไม่มีนะมันว่าของมันซื่อๆเลยนะจริงๆแล้วง่ายนะง่ายกรรมฐานไม่ได้มีอะไรมากอ้าวหมดยังเดี๋ยวหลวงพ่อโฆษณาหน่อยซีดีแผ่นที่16นะใกล้จะออกแล้วนะได้ไปแล้วพยายามไปฟังนะจะเป็นเรื่องของอริยสัจล้วนๆเลยอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดนะผู้ใดรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะถึงจะข้ามภพข้ามชาติได้ถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกหรอกอริยสัจข้อแรกคือทุกข์นะทุกข์คือกายกับใจของเรานี่เองหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้นี่พระพุทธเจ้าสอนละเอียดนะทุกข์ให้รู้ทุกข์คืออะไรทุกข์คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5คือกายกับใจนี่เองท่านบอกไว้ละเอียดนะว่าทุกข์ก็คือขันธ์5หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อทุกข์ไม่ใช่การเพ่งไม่ใช่การละไม่ใช่การกำหนดนะพยายามไปเห็นเวทนาขึ้นมาอยากให้หายนี่ทำผิดหน้าที่งั้นต้องรู้ทุกข์นะรู้กายรู้ใจถ้ารู้แจ้งบันไดก็ข้ามภพข้ามชาติเพราะมันจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจถ้าไม่รู้ทุกข์ยังเห็นว่ากายกับใจเป็นของอร่อยของดีของวิเศษปล่อยวางไม่ได้ข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะใจมันหิวใจมันหิวนะมันก็ตะเกียกตะกายไปเกาะอารมณ์โน้นทีเกาะอารมณ์นี้ทีเกาะรูปเกาะนามขึ้นมาอีกจิตใจที่ประกอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์เหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้พร้อมที่จะปลิวไปงอกเกิดชีวิตขึ้นมาใหม่อีกภพชาติจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยแต่ถ้าคนใดเข้าใจอริยสัจคือทำลายเชื้อเกิดของมันได้แล้วจิตนี้จะไม่มีเชื้อให้เกิดอีกแล้วเราก็จะมีชีวิตส่วนที่เหลือเนี่ยยังมีความสุขมีความสุขที่สุดเลยนะไม่ใช่สุขแบบเออนะในประเภทสุขเนี่ยมีความสุขคนบ้ามันก็มีนะอย่างนั้นอ่ะไปดูศรีธัญญาก็เห็นพระอรหันต์แบบนั้นเยอะแยะเลยนะมันไม่ใช่นะมันมีความสุขอยู่ต อนหน้าต่อตานี้เลยนะสติสัมปชัญญะบริบูรณ์อยู่อย่างนี้เลยค่อยฝึกนะค่อยฝึกศาสนาพุทธนะถ้าเราเรียนจนเข้าใจอริยสัจเนี่ยเราได้เนื้อหาสาระที่แท้จริงนะเพราะการรู้อริยสัจนี่แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิตราบใดที่ยังมีคนศึกษาเล่าเรียนคนรู้อริยสัจอยู่ศาสนาพุทธยังอยู่ถ้าเมื่อไรคนลืมอริยสัจนั่นคือศาสนาพุทธหายไปแล้วทุกวันนี้เราไม่พูดเรื่องอริยสัจกันเราบอกว่าให้รู้รูปนามใช่ไหมเสร็จแล้วเวลาสอนจริงๆให้ไปเพ่งรูปนามไม่ใช่ให้รู้นะให้ไปเพ่งให้ไปกำหนดให้ไปละนะเพ่งกำหนดละนี่มันคนละเรื่องกับการรู้เลยรู้มีสติไปรู้มีสติเกิดขึ้นมาเพราะจำสภาวะได้ไปรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็จะเห็นสภาวะตรงความเป็นจริงไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนี่เรียกว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์จะคือรู้ว่ากายนี้ใจนี้นะเป็นของไม่เที่ยงหรอกเป็นของที่เป็นทุกข์ล้วนๆเป็นของที่ไม่ใช่สัตว์คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขารู้แล้ววางได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้ไม่วางหรอกไม่วางจิตก็หยิบฉวยก็ก่อทุกข์ก่อภพก่อชาติไม่รู้จักจบนะพักเพียรเอานะพักเพียรเอา